գլուխ երրորդ։ Խեղճ Լեդի Վերինդերի հանդեպ տածած սարգանքը ինձ թույլ չտվեց ակտարկելու, որ իր բերանը բացելուց առաջ ես կռահել եմ տխուր ճշմարտությունը։ Ես լուր սպասում էի, մինչև նա կկամենար խոսել։ Արդեն բավականաչափ ժամանակ է, ինչ ես լուրջ հիվանդ եմ, Դրուզիլլա, սկսեց քերակինս։ Եվ տարօրինակ է ասել, ինքս դա չեմ իմացել։ Ես մտածեցի հազարավոր ու հազարավոր մեռնող էակների մասին, որոնք այս պահին հիվանդ են հոգեպես, բայց այդ մասին չգիտեն իրենք։ Եվ ես շատ էի վախենում, որ իմ խեղճ քերակինը կարող է լինել նրանց թվում։
Այո, թանկագինս,
տխրությամբ արտաբերեցի ես։
Այո, դուք գիտեք, որ ես Ռեչելին Լոնդոն բերեցի բժիշկների հետ խորհրդակցելու համար,
շարունակեց նա։
Անհրաժեշտ համարեցի դիմել երկու բժշկի։ Այո, թանկագինս, այո,
նորից կրկնեցի ես։
Երկու բժշկից մեկը ինձ անծանոթ էր,
շարունակեց քերակինս։
Մյուսը ամուսնուս հին ընկերն էր, և միշտ անկեղծորեն կարեկից էր ինձ եղել իսեր իմ ամուսնու։ Ռեչելի համար դեղեր գրելուց հետո նա ասաց, որ կուզեր առանձին խոսել ինձ հետ։ Բնականաբար մտածեցի, որ աղջկանս բուժմանը վերաբերող ինչ-որ առանձնահատուկ խորհուրդներ է տալու։ Ի զարմանս իմ, նա լուրջ տեսքով բռնեց ձեռքս և ասաց. Լեդի Վերինդեր, ձեզ նայում եմ ոչ միայն բարեկամի, այլև բժշկի հոգացությամբ. Վախենում եմ, որ ձեզ ավելի շատ բժշկի խորհուրդ է պետք, քան ձեր աղջկան։ Նա մի քանի հարց տվեց ինձ, որոնց ես ոչ մի նշանակություն չէի տալիս, մինչև նկատեցի, որ իմ պատասխանները վշտացնում են նրան։ Ավարտվեց նրանով, որ նա պայմանավորվեց հաջորդ օրը ինձ մոտ գալ իր ընկերոջ հետ, որը նույնպես բժիշկ էր, և գալ այնպիսի ժամի, երբ Ռեչելը տանը չի լինի։ Այդ այցելության արդյունքը շատ մեղմ ձևով և զգուշությամբ հաղորդվեց ինձ։ Զննությունը երկու բժիշկներին ցույց էր տվել, որ կորսվել է բավականաչափ շատ թանկ ժամանակ, որն այլևս հնարավոր չէ վերադարձնել, և որ իմ հիվանդությունն արդեն անմատչելի է նրանց արվեստի համար։ Երկու տարուց ավելի է ես տառապում եմ սրտի հիվանդությամբ, որը ինձ վախեցնելու ընդունակ նշաններ չդրսևորելով, կամաց-կամաց կործանարար կերպով քայքայել է իմ առողջությունը։ Ես կարող եմ ապրել ևս մի քանի ամիս, կամ ավելի շուտ մեռնել, այսօրվա ընթացքում այդ հաշվով բժիշկները չեն կարող կամ չեն համարձակվում որևէ որոշակի բան ասել։ Չեմ ուզում պնդել սիրելիս, թե իմ իսկական վիճակն իմանալով ծանր ռոպեներ չապրեցի։ Բայց հիմա ես արդեն հնազանդվել եմ իմ ճակատագրին, և բոլոր ուժերով աշխատում եմ կարգի բերել իմ աշխարական գործերը։ Միայն մի բանի համար եմ անհանգստանում, որ Ռեչելը ճշմարտությունը չիմանա։ Եթե նա սա իմանա, ապա անմիջապես հիվանդությունս կվերագրի ալմաստի հետ կապված անհանգստությանը, և կսկսի դառնորեն կշտամբել իրեն։ Խեղճ աղջիկ, այն բանի համար, ինչի համար ինքն ամենևին մեղավոր չէ։ Երկու բժիշկները համաձայն են, որ հիվանդությունը սկսվել է երկու, եթե ոչ երեք տարի առաջ։ Դրուզիլլա, հավատացած եմ, որ գաղտնիքս կպահեք։ Ես անկեղծ վիշտ ու կարեկցանք եմ տեսնում ձեր դեմքին։
Վիշտ ու կարեկցանք։
Օ, հեթանոսական այս զգացմունքները չէր, որ պետք էր սպասել քրիստոնեական հավատին խորապես նվիրված քրիստոնեուհուց և անգլուհուց։ Քերակինս չէր էլ պատկերացնում, թե ինչպիսի բարեպաշտական երախտագիտության դող անցավ երակներովս, երբ նա մոտեցավ իր տխուր պատմության ավարտին։ Ինչ օգտակար գործունեություն էր բացվում իմ առջև։ Իմ սիրեցյալ ազգականուհին և մեռնող մերձավորուհին մեծ փոփոխության եզրին էր կանգնած բոլորովին անպատրաստ, և նախախնամության ողորմածությունը նրան ստիպեց իր վիճակը բացել իմ առջև։ Ես աննկարագրելի ուրախությամբ անմիջապես հիշեցի, որ եկեղեցական հովիվների մեջ ունեմ ոչ թե միավորներով, այլ տասնյակներով հաշվվող թանկ բարեկամներ, որոնց վրա կարող եմ հույս ունենալ այս գործում։ Ես ամուր գրկեցի քեռակնոջս։ Ինձ համակած հորդառատ քնքշությունն այժմ չէր կարող բավարարվել ավելի քիչ բանով, քան գրկախառնություններ։ «Օ, երկյուղածորեն», արտասանեցի ես, «ինչ անասելի հետաքրքրություն եք ներշնչում դուք ինձ. ինչպիսի օգուտ եմ մտադիր բերել ձեզ հոգյակս, նախքան մենք կբաժանվենք»։ Երկու-երեք լուրջ խոսքով նախապատրաստելով նրան, առաջարկեցի ընտրություն կատարել այն բոլոր թանկագին հոգևոր հովիվների մեջ, որոնք այս շրջակայքում առավոտից երեկո զբաղվել են գթության գործով և հավասարապես փայլել են անսպառ պերճախոսությամբ և հավասարապես պատրաստ են իմ մի խոսքով գործի դնելու իրենց ձիրքերը. Ավաղ, ասացներս պատշաճ արձագանք չգտան։ Տարակուսանք ու վախ արտահայտվեց խեղճ Լեդի Վերինդերի դեմքին, և նա այն ամենին, ինչ որ ես կարող էի ասել, պատասխանում էր զուտ աշխարական առարկությամբ. ինքը ֆիզիկապես չափից դուրս թույլ է կողմնակի մարդկանց հետ հանդիպելու համար։ Ես հասկանալի է, զիջեցի սկզբնական շրջանի համար։ Ընթերցողի և քարոզչի հսկայական փորձառությունը ինձ հուշեց, որ սա մի այնպիսի դեպք էր, երբ պահանջվում էր նախապատրաստել համապատասխան ընթերցման միջոցով։ Տվյալ դեպքի համար միանգամայն հարմար մի փոքրիկ գրադարան ունեի, որը նախատեսված էր քեռակնոջս սթափեցնելու, նախապատրաստելու, լուսավորելու և գոտե պնդելու համար։ «Դուք թանկագինս, չեք հրաժարվի կարդալ, ճիշտ չէ»՝ ամենախանդաղատալի ձայներանգով ասացի ես։ «Չեք հրաժարվի կարդալ, եթե ես իմ սեփական թանկարժեք գրքերը բերեմ ձեզ. քեռակին, էջերը անհրաժեշտ տեղում ծալված են, իսկ մատիտով նշաններ են արված այնտեղ, որտեղ դուք պետք է կանգ առնեք և ինքներդ ձեզ հարցնեք. արդյոք սա կիրառելի է իմ նկատմամբ»։ Նույնիսկ այսքան հասարակ խնդրանքը, ինչքան ուժեղ է աշխարհի պիղծ ազդեցությունը, կարծես վախեցրեց իմ քեռակնոջը։ Նա պատասխանեց այնպիսի մի զարմացած հայացք գցելով վրաս, որը և ուսանելի էր, և միաժամանակ սարսափելի էր տեսնել։ «Դրուզիլլա, կանեմ ինչ որ կարող եմ, որպեսի ձեզ հաճույք պատճառեմ»։ Չէր կարելի ոչ մի ոպե կորցնել։ Բուխարու վրայի ժամացույցը ինձ ցույց տվեց, որ ես հազիվ հասցնեմ տուն վազել, վերցնել ընտիր գրքերի առաջին շարքը, ասենք ընդամենը մի 12 հատ, և ժամանակին վերադառնալ փաստաբանին տեղում գտնելու և որպես վկա Լեդի Վերինդերի կտակը ստորագրելու համար։ Խոսք տալով անպայման ժամը 5-ի մոտերքում վերադառնալ, շտապեցի իմ բարեգործական գործին։ Երբ գործը իմ սեփական շահերին է վերաբերում, ես հնազանդորեն բավարարվում եմ հանրակարգով։ «Դուք քեռակնոջս շահերին իմ նվիրվածության վերաբերյալ լիակատար պատկերացում կստանաք, եթե իմանաք, որ ես տվյալ դեպքում սնանկացա երկանիվ կարգ վարձելով»։ Տուն գալով, ընտրեցի և նշումներով ծածկեցի ընթերցանության համար նախատեսվող առաջին շարքը, և Մոնտեքյու պուրակ վերադարձա պայուսակիս մեջ մի դյուժինի չափ գրքեր, որպիսիք մի ուրիշ եվրոպական երկրի գրականության մեջ չեք գտնի։ Կարապանին վճարեցի միայն այնքան, որքան հարկեր։ Նա փողը վերցրեց հայհոյելով, իսկ ես անհապաղ նրան մեկնեցի իմ տրակտատներից մեկը։ Եթե ես ատրճանակ դեմ առած լինեի նրա ճակատին, ապա այդ սրիկան ավելի չէր ահաբեկվի։ Նա անմիջապես տեղավորվեց նստիքին և դժգոհության պիղծ բացականչություններով սլացավ կարողացածին չափ արագ։ «Եվ բոլորովին իզուր, ուրախությամբ կարող եմ սա ձեզ ասել. ես այնուամենայնիվ հակառակ նրա, հասցրի բարի սերմեր ցանել, երկրորդ տրակտատը ներս գցելով նրա կարգի լուսամուտից։ Իմ մեծ թեթևություն ինձ դուրը բացեց ոչ թե շորագլխարկի վրա ժապավեններ ունեցող անձնավորությունը, այլ ծառան, որն ինձ հաղորդեց, որ բժիշկը եկել է և դեռ նստած է Լեդի Վերինդերի հետ սենյակում փակված։ Փաստաբան միստր Բրեֆը նույնպես ժամանել է մեկ րոպե առաջ և սպասում է գրադարանում։ Ինձ տարան գրադարան և խնդրեցին սպասել։ Բրեֆը կարծես զարմացած էր ինձ տեսնելով։ Նա ընտանեկան փաստաբան է, և ես ու նա քանիցս հանդիպել ենք Լեդի Վերինդերի տանը։ Ցավով պետք է ասեմ, որ նա ապրել է մինչև մազերի ճերմակելը, զբաղվելով աշխարական գործերով։ Իր գործի ժամերին այդ մարդը օրենքի և մամոնայի ընտրյալ մարգարեն էր, իսկ ազատ ժամերին հավասարապես կարող էր վեպ կարդալ և գրքույկը պատառոտել։ «Մի սկլակ, ապրելու եք եկել այստեղ»,  նայելով իմ պայուսակին հարցրեց նա։ Ասել նրան, թե ինչ կար իմ թանկարժեք պայուսակի մեջ, կնշանակեր պարզապես պիղծ խոսքերի հեղեղ առաջացնել։ Ես ինձ ստորացրի, հասնելով մինչև նրա մակարդակը, և բացատրեցի, թե ինչ գործով եմ եկել այստեղ։ Քերակինս ինձ հաղորդեց, որ պատրաստվում է իր կտակը ստորագրել, պատասխանեցի ես։ Նա այնքան բարի եղավ, որ ինձ խնդրեց լինել իր վկաներից մեկը։ «Հա, ինչ կա որ միս կլակ, դուք միանգամայն պիտանի եք վկա լինելու համար. Տարիքով վաղուց արդեն չափահաս եք, և դրամական ոչ մի շահագրգռվածություն չունեք Լեդի Վերինդերի կտակի նկատմամբ»։ «Դրամական ոչ մի շահագրգռվածություն Լեդի Վերինդերի կտակի նկատմամբ»։ Օ, ինչպիսի երախտագիտությամբ լսեցի այդ։ Եթե քերակինս, հազարներ ունենալով, հիշեր նաև ինձ, խեղճ աղջկաս, որի համար նույնիսկ 5000-ը շատ մեծ բան է, և եթե կտակում իմ անունը հայտնվեր փոքրիկ ժառանգության կապակցությամբ, թշնամիներս կարող էին դեռևս կասկածել, թե ինչներ ինձ ստիպել հետս բերել գրադարանիս ընտիր գանձերը և իմ նվազ միջոցները սպառել կարգ վարձելու համար։ Բայց այժմ դրանում չէր կարող կասկածել նույնիսկ ամենադաժան անարգիչը։ «Շատ ավելի լավ է, որ հենց այդպես եղավ»։ «Օ, իհարկե, իհարկե, շատ ավելի լավ»։ Այս մխիթարական խորհրդածություններից ինձ կտրեց միստր Բրեֆի ձայնը։ Խորհրդածություններով լի իմ լռությունը, ըստ երևույթին, ճնշում էր այդ ունայնամիտ մարդուն և նրան ստիպում էր, այսպես ասած, ինձ դիմել իր կամքին հակառակ։